αναζητώντας την κυρία Νέτση Τριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε από το σημείο που τελειώσαμε χθες, που αφήσαμε το Colors Forever. Σήμερα η δεύτερη μέρα αφιερωμένη στις ταινίες στις οποίες η φωνή της Μαρίας Κάλλας αλλά και η προσωπικότητά της πρωταγωνιστούν. Είναι κυρίως ταινίες οι οποίες φέρουν την φωνητική της υπογραφή, δηλαδή της ηχογραφήσης της, συνδυασμένες με κάποιες πολύ σημαντικές σκηνές, στιγμές των ηρώων. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες και δεν νομίζω να προλάβουμε σήμερα να τις παρουσιάσουμε όλες, δεδομένου ότι χθες ασχοληθήκαμε σχεδόν αποκλειστικά με το Colors Forever, γιατί είναι μια ταινία βιογραφική κατά κάποιο τρόπο και την παρουσιάζει σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, σε πρώτο πλάνο δηλαδή. Αυτό το οποίο κάνει ο Φράνκο Τζεφιρέλη ως φόρο τιμής στην αγαπημένη του φίλη, δημιουργώντας αυτό που είπαμε χθες, το τι θα συνέβαινε αν η Κάλλας αποφάσιζε στο τέλος της ζωής της, πριν φύγει από τη ζωή, τουλάχιστον εκεί τοποθετείται χρονικά, να ηχογραφήσει μάλλον να κινηματογραφήσει πάνω σε παλιές ηχογραφήσεις τις ηρωίδες της όπερας τις οποίες έχει ερμηνεύσει, ώστε να μείνουν και ως θέαμα πλέον, ως όπερα κινηματογραφημένη. Κάτι το οποίο έχει γίνει βέβαια, είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 70 και του 80 και πλέον έγινε της μόδας. Συνεχίζεται ακόμα. Αν είναι εμπνευσμένος ο σκηνοθέτης, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Αυτό είναι και η ιδέα, μιας και βάζει τον Λάρι, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης και μαζί με όλα αυτά είναι και υπρεσάριος, να σκηνοθετήσει, να τοποθετήσει τα χρήματά του. Μάλλον κυρίως ως παραγωγός μπαίνει σε αυτό το σενάριο. Οπότε ο Λάρι Κέλι γίνεται. Τζεφιρέλη δηλαδή, γίνεται ο άξονας, ο φορέας πάνω στον οποίο η Μαρία Κάλλας πλέον ρισκάρει μια τελευταία αναβίωση του μύθου της. Αυτό λοιπόν έχει επενδυθεί με τις ηχογραφίες της Μαρίας Κάλλας, όπως και η μουσική του Αλέσιο Βλάντ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή ακούσαμε προηγουμένως την χαμπανέρα, μπουμ, παπα, πα, παμ, παπά, να δούμε πώς η μουσική περνάει από το ένα στο άλλο. Δηλαδή, ο Αλέσιο Βλάντι χρησιμοποιεί το ίδιο μοτίβο, θα το ακούσετε από κάτω, διότι δεν υπάρχει στο soundtrack. Είναι μια μουσική που δεν την επέλεξε να την βάλει μαζί με τις άλλες. Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί μεταφέρει τώρα μια στιγμή κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι γνωστό για την Κάλλας. Δηλαδή, από τη στιγμή που χώρισε από τον Ωνάση, είχε και πολλές προτάσεις, αλλά και φυσικά εννοείται ότι στα 50 της ήταν ακόμα μια ενεργά, ερωτικά ενεργή γυναίκα, με πολλές διαθέσεις και φυσικά και με μια ζωή η οποία είχε στερηθεί από την ερωτική της πλευρά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, άσχετα αν κατά κάποιο τρόπο εξεράγει κατά την περίοδο της σχέσης με τον Ωνάση. Αυτό δεν ήταν αρκετό, διότι μπορεί να καλύψει μια φυσιολογική εξέλιξη του ανθρώπου, μια παθιασμένη σχέση, όσο και να είναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει διακοπεί και επειδή με αυτόν τον τραγικό τρόπο και η σχέση της με τον Ωνάση, δημιουργούσε πάντα μικρές σχέσεις, πολύ εφημέρες, αναζητώντας βεβαίως το ιδεώδες, αυτό την ασφάλεια και το μεγάλο έρωτα και τη μεγάλη προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν κάνει μια αναγωγή σε σχέσεις που γνώριζε ο Τζεφιρέλη ότι είχε η Μαρία Κάλλας με τον συνάδελφό της τενόρο που υποδίδεται του Τον Χωσέ, και φλερτάρουν. Την ώρα που φλερτάρουν, ακριβώς για αυτό το λόγο, έχει βάλει ο Αλέσιο Βλάντ, και αυτό έχει ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο γούστο, το ίδιο μοτίβο. Θα ακούσουμε τα λόγια της Μαρίας Κάλλας πάνω στο συζήτηση που έχει με τον τενόρο. Είναι η φωνή της Φανή Αρντάν βεβαίως, και από κάτω ακούμε το μοτίβο μπαμ, παπα, παπα, σε άλλη όμως μελωδία. Εννοείται ότι είναι η ζωή και η τέχνη και η όπερα συνδιαλέγονται εδώ. It helps the voice if you relax every so often.
Thank you. Cheers.
So your parents were upset when you left,
Ours is wine country. They worked in the vineyards for generations.
They expected you to stamp on grapes.
I suppose.
But you are meant to stamp on other things. Come on. You are a very handsome man. You must have a string of broken hearts flying behind you.
No, not that many.
But you are meant to break hearts. That is your destiny. Tell me a little bit more about yourself. Haven't you left something out?
I don't understand.
Isn't there someone you haven't mentioned? Let me guess. A girlfriend, perhaps?
Well, yes. I've known her since...
You were children?
No, teenagers.
And I suppose you are faithful to her.
Well...
Because someday you plan to marry her.
Well, yes, that's the idea. But that's a long way off.
Έτσι φλερτάρουν λοιπόν οι δυο τους και έχει ενδιαφέρον γιατί φυσικά περνάει μεταξύ δύο συγχωριών. Αλλά βεβαίως έχει αυτή την επαναληπτικότητα και βεβαίως η σχέση μένει λίγο μετέωρη, ακριβώς λόγω του ότι η Γκάλας είναι πολύ αυστηρή με τον εαυτό της. Απ' την άλλη συνειδητοποιεί την διαφορά που υπάρχει τόσο στην θέση που έχουν, την ιεραρχία δηλαδή μέσα στην παραγωγή, όσο και τη διαφορά ηλικίας αλλά και θέσεως απέναντι στη ζωή. Η Γκάλας έχει κλείσει ένα μεγάλο κύκλο όπου τα χτυπήματα ήταν πέρα από την ανθρώπινη αντοχή. Ο νέος αυτός ξεκινάει τώρα τη ζωή του και ψάχνεται, δεν έχει καθόλου την εμπειρία η οποία θα τον κάνει να αξιολογήσει με ποιον μιλάει, τι κάνει και όλα αυτά. Απ' την άλλη δεν γνωρίζει ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, είναι λίγο χαμένος, έτσι αναλαμβάνει η ίδια ως αρχηγός, να λέμε, να σταματήσει λίγο αυτή την κίνηση. Και η μουσική σβήνει πολύ γλυκά. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι, όπως είπα, η ταινία ασχολείται κυρίως με το ανέβασμα μιας Κάρμεν και στην περίπτωση αυτή η τέχνη με τη ζωή συνδιαλέγεται. Με το που τελειώνει αυτό, όσο μελαγχολικό και αν είναι, περνάει αμέσως στην επόμενη άρια της Κάρμεν και μάλιστα σε συγκεκριμένη περίπτωση περνάει σε μια πολύ φασαριώδικη εισαγωγή. Εγώ αποφασίζω να σας παρουσιάσω, να προτείνω αυτή την άρια που είναι πάντα από την γνωστή ηχογράφηση με τον Ζορζ Πρέτρα του 1961.
Monter,
Σε αντίθεση αυτού, πάντα μιλάμε για την ταινία Colors Forever και τις πάμπολες μουσικές που έχει επιλέξει ο Τζεφιρέλη για να επενδύσουν τις αρκετά εκτενείς σκηνές του ανεβάσματος με μια κάλαση η οποία έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, ψυχολογικά κυρίως. Και τέλος κάποια στιγμή φεύγει από όλη αυτή την ένταση και περνάει στη μουσική του Αλέσιο Βλάντ, που σε ένα πικνίκ πλέον αρχίζει να ξαναβρίσκει την ανεμελιά, την επαφή. Αυτό το πράγμα που δεν είχε ποτέ στη ζωή της επί της ουσίας, έτσι όπως το περιγράφηκε στο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και η ταινία, δηλαδή την αποκλειστική σχέση της με την όπερα, με το στυλ, με το μύθο της, αυτό το οποίο δημιούργησε δηλαδή και έπρεπε να συντηρεί κατά κάποιο τρόπο. Έχει ξεφύγει από αυτό σε ένα πικνίκ και αυτό ξεφεύγει και η μουσική και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι πραγματικά μια στιγμή που την παρουσιάζει σαν άνθρωπο.
Thank you.
Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε την ακρόασή μας πάνω στη μουσική για την ταινία Callas Forever, μία από τις πολλές ταινίες που παρουσιάζουν τη Μαρία Callas. Περισσότερες έχουν σχέση με τον Ωνάση, βέβαια, για να πω την αλήθεια, οι υπόλοιπες, αλλά βεβαίως υπάρχουν και ντοκιμεντέρ και πολλές άλλες ταινίες οι οποίες είναι ήμι ντοκιμεντέρ, έτσι δραματοποιημένα. Βέβαιως αυτά χρησιμοποιούν σε οπτοπλίστων τις ίδιες ηχογραφήσεις, τις πασίγνωσες ηχογραφήσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για πολλές άλλες ταινίες, αλλά το ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα να ενώσω αυτή την ταινία με την επόμενη που ακούμε, με μια άρια που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά επίσης. Είναι η γνωστή, το γνωστό χοροδιακό και η άρια από την πρώτη πράξη, Στραβιάτα. Στην περίπτωση του Callas Forever ισχύει, διότι κάνει μια προσπάθεια να δημιουργήσει ξανά την Τραβιάτα, κάνει μερικά takes πάνω σε αυτό, γιατί το έργο τελειώνει με το ότι τελικά θέλει να καταστρέψει αυτή την όπερα που έχει φτιάξει, παρότι έχει κουραστεί πάρα πολύ. Θεωρεί τελειώνοντας, αυτό είναι το ουσιαστικό με την Callas, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταστρέψει τον κόπο μιας ζωής, αν θεωρεί ότι δεν είναι υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι και το θέμα που την κατατρέχει, το γεγονός ότι πρέπει να σταθεί στο ύψος συνεχώς της μεγάλης πορείας, και γι' αυτό η πιο σοφή κίνηση ήταν να αλλάξει ζωή, και αυτό είχε αποφασίσει άλλωστε, απλώς δεν βγήκε εντός εισαγωγικών το όραμα, το οποίο ίσως να μην είχε και το σχεδιασμό, τον τέλειο σχεδιασμό που είχε η καριέρα της, γιατί η καριέρα της είχε πραγματικά μια πολύ μεγάλη οργάνωση στον και κατεύθυνση και εστιασμό, ας πούμε, στο να μπορεί, εστίαση, στο να μπορεί να γίνει επιτυχία και να πετύχει το στόχο της. Αυτά τα πράγματα όλα θέλουν μια προετοιμασία. Εκεί, σε αυτό το τομέα, δεν ήταν προφανώς προετοιμασμένη. Αυτό έχει ένα θέμα πάντα με όλους τους ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη άρια επενδύει μια άλλη ταινία, μια κατά τη γνώμη μου καταπληκτική ταινία. Όχι, είναι άνηση. Έχει πάρα πολλές εξαιρετικές στιγμές και μια διάφορη πλοκή. Οι στιγμές όμως συγκλονιστικές. Υποδίδεται τον Yves Saint Laurent, ο Pierre Niney, και τον σκηνοθετεί ο Jalil Esper σε αυτή την ταινία του 2014, όπου ενώ στην πρώτη περίπτωση είναι η ανάμνηση της Callas στην ταινία του Τζεφιρέλη αυτή η άρια, εδώ είναι η απαρχή της νέας πορείας του Yves Saint Laurent, ο οποίος έχει την αισθητική αλλά και τον ενθουσιασμό της νιώτης, αντίστοιχη με αυτή της Τραβιάτας, με την οποία Callas συνδέεται βεβαίως αισθητικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και επειδή η αισθητική του Yves Saint Laurent είναι μια αισθητική κλασική, θα μπορούσε να πει κανείς, παρότι έχει ζει στη σύγχρονη εποχή, ανατρέχει σε ό,τι πιο σπουδαίο και κλασικό, αυτή ήταν η γραμμή της ζωής του, και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο και την αισθητική της ταινίας, η οποία βεβαίως εξελίσσεται μετά και με άλλες άρες, θα τις διηγηθούμε στη συνέχεια. Νομίζω όμως ότι αξίζει έτσι, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου αυτή την άρια όλη αυτή την εβδομάδα, με αφορμή το ξεκίνημα του Yves Saint Laurent, ο οποίος φεύγει από τον Dior και ξεκινάει πλέον τη δική του ζωή, δημιουργώντας μέσα έτσι, μαζί με ροκ μουσικές, pop, τον αισθησιασμό αυτής της δεκαετίας του τέλος 60-70, που αρχίζει πλέον να δημιουργείται το μεγάλο του όνομα, υιοθετεί κυρίως μέσα σε όλο αυτό το pop rock disco, ας πούμε, αυτόν τον ήχο.
Sei in fior soffrite.
O c'è che questo?
Che bravo, non la passate, bravo anch'io sarò.
Come bravo.
Έτσι λοιπόν, μία από τις πολύ ωραίες ηχογραφήσεις της Κάλλας πάνω στην Τραβιάτα επενδύει και την ταινία για την ζωή του Yves Saint Laurent, ο οποίος μέσα στον κόσμο, μέσα στη φαντασία της και τον εντυπωσιασμό της υψηλής κοινωνίας, βρίσκει την μουσική του αντιστοίχηση σε αυτή το χοροδιακό από την πρώτη πράξη της Τραβιάτα, εδώ πάντα με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, ως κάτι το δραματικό που σχετίζεται και με την προσωπική του αίσθηση του δράματος, την πολύ έντονη. Ταυτόχρονα όμως ο ίδιος διατηρεί μια αποστασιοποιημένη, πολύ κομψή στάση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει περιφρουρήσει την φρενίτιδα τη δημιουργική μέσα σε ένα ύφος τόσο ακριβές, αποστασιοποιημένο, σχεδόν θα λέγει κανείς αποστηρωμένο σε ένα βαθμό, προκειμένου να διατηρήσει ακριβώς αυτή την καθαρότητα της σκέψης του πνεύματος και τις σχέσεις που έχει με τους υπόλοιπους, δηλαδή τη σχέση του δημιουργού απέναντι στους ερμηνευτές του κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, εδώ η Μαρία Κάλλας και γενικώς αυτές οι ερμηνείες και οι γεμάτες ένταση ταιριάζουν πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα να κάνω μια παρένθεση. Ακούγοντας πάλι ένα ίσως το ίδιο απόσπασμα, θέλω να πω για κάτι επίσης σημαντικό που συμβαίνει στην πατρίδα μας αυτές τις μέρες. Είναι το ρεσιτάλ της Joyce Di Donato το τέλος του μήνα, στις 35, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για το οποίο δίνονται προσκλήσεις, 5 δίπλες προσκλήσεις, στο τηλέφωνο 210-6066-807. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η Joyce Di Donato είναι μια, πέρα από το είναι, μια superstar. Τώρα βέβαια μετά την Κάλλας έχει αλλάξει η έννοια του superstar, αλλά δεν σταματάει η δυσκολία του να φτάσει εκεί ψηλά και δεν είναι τυχαίο όταν φτάνει κάποιος εκεί. Η ΕΔΕΜ, ένα συναισθηματικό ταξίδι με αφορμή τη μουσική για την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Στη χρονιά που η Μαρία Κάλλας γιορτάζει, όχι η ίδια βεβαίως, αλλά ο κόσμος και η κληρονομιά της, τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, εδώ σταθμό μιας διεθνούς περιοδίας για την παρουσίαση αυτού του project, ΕΔΕΜ, έρχεται και στο Μέγαρο βεβαίως, με την εταιρεία Μυτιλινέως να χορηγεί όλη αυτή την φαντασμορική παράσταση, η οποία είναι βεβαίως βραβευμένη η ίδια η Ντοντονάτο 3 φορές με Γκράμι, και είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι που επιδιώκει την επανασύνδεση, όπως σας είπα, με τη φύση και μας παρακινεί να αλλάξουμε στάση απέναντι στον πλανήτη, μας προτείνει να βιώσουμε μια ολιστική μουσική εμπειρία που προεκτείνεται εκτός των συναυλιακών χώρων. Θα ακουστούν βεβαίως μουσικές των Καβάλι, των Άρων Κόπλαντ, του Κρίστοφερ Βίλιμπαλ Γκλουκ, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνθέτες που ερμήνευσε εξαιρετικά και η Μαρία Κάλλας, του Χέντελ βεβαίως, και μουσική της Ρέιτσελ Πόρτμαν, της συνθέτητος την οποία τη μουσική κινηματογράφη να αναφέρουμε συχνά πυκνά, και μουσική που έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. 5 διπλές προσκλήσεις για όσους φίλους προλάβουν στο 210-6066-807. Επίσης να αναφέρω ότι μετά από πολλές μήνες προετοιμασίας, μιλάω για μια άλλη συναυλία, πολύ σημαντική όμως, γιατί σχετίζεται με τους νέους, το πρόγραμμα «Ακούμε τους νέους», έφτασε η ώρα της πρώτης συναυλίας των νικητών του διαγωνιστικού μέρους, στο οποίο χορηγό συνειδητοποιεί το πρόγραμμα το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και επίσης το Διάζωμα, μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Καρογεροπούλιο Ίδρυμα, και θα ηχογραφηθεί αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί κιόλας από το τρίτο πρόγραμμα, την εκπομπή μας, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα Μότσαρτ, Μπαχ, Βιβάλντι και Ρεσπίγκι. Είναι το ρεσιτάλ της βιολονίστας Αριέτα Λιατσί, με έργα όπως είπα Μπαχ, Μότσαρτ, Βιβάλτι και Ρεσπίγκι, όπου θα τη συνοδεύσει η Πόπη Μαλαπάνη. Θα είναι, λάβει χώρα, η Κυριακή 28 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα στην Κόρινθο. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα πλέον στη συνέχεια της εκπομπής μας και στη συνέχεια της ταινίας Yves Saint Laurent. Είναι μια καταπληκτική σκηνή η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Βρισκόμαστε στην εποχή που ο Yves Saint Laurent, σε μια από τις παρουσιάσεις του, έχει φύγει από τον Νίκο Ντιόρ τώρα, είναι αρκετά διάσημος, αλλά τρέμει κάθε φορά γιατί αρχίζει πλέον και δημιουργεί το μύθο του, και έχοντας ξεφύγει ως επίπεδο από τους υπόλοιπους όλους, ακόμη και τον Ντιόρ βέβαια, οίκους με την τρομερή του δημιουργική αυτή έξαρση που είχε, τρέμει παρά τα αυτά σαν ένας μεγάλος καλλιτέχνης, σαν να βγαίνει στη σκηνή ο ίδιος, σαν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, το στυλ, η ακρίβεια, η καθαρότητα, η ευθραυστότητα της αισθητικής του χώρου, που είναι σαν τις μικρές Βερσαλίες, γιατί τότε δεν γινόταν αυτό το σόου το χολιγουδιανό με φώτα, και αν έπρεπε οπωσδήποτε να είναι γυμνές οι μισές από τις κυρίες της Πασαρέλας, οπωσδήποτε, για να δημιουργηθεί και να μια τραξιόν για τις τηλεοράσεις, για το YouTube και όλα αυτά. Εντάξει, εκεί εδώ μιλούσαν υψηλή τέχνη. Και ακριβώς αυτό, όλο το πλαίσιο ταιριάζει και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Του 2014 η ταινία. Αλλά γυρίζει πίσω σε αυτή τη χρυσή εποχή του στυλ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι σε κάτι σαν μικρές Βερσαλίες η σκηνή στην οποία παρουσιάζονται οι νέες δημιουργίες του Λοραν, αλλά η αισθητική του χώρου είναι τόσο ευραυστή όσο και αυτή η αισθητική που περιβάλλει τα μοντέλα του μέσα. Δηλαδή δεν έχει αυτή την τρελή φρενίδα, ο ίδιος τα επιβλέπει, είναι πολύ ήρεμος, και μόνο κλασική μουσική θα τέριαζε σε αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία αυτή η σκηνή, και με ωραία χρώματα, με καταπληκτικά έργα τέχνης, τα δυσήματα, τα φορέματα, όλες τα κοστούμια. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε haute couture. Λοιπόν, και λειτουργεί κάπως όλη αυτή σχεδόν τηλετουργική διαδικασία της κινηματογράφησης, αντανακλώντας την αγωνία αυτού του ανθρώπου που με τα βία συγκρατεί σαν σε ένα μπουκάλι άρωμα, σαν να λέμε έτσι, αυτή τη δημιουργική πυρετόδη φρενίτιδα που έχει, και την ανάγκη να αγαπηθεί πάνω απ' όλα. Και ταιριάζει πολύ. Και ταιριάζει επίσης πολύ γιατί είχε και ο Λοραν έφτιαξε τα αρώματά του. Λοιπόν, ακουμπάει λοιπόν σε κάποια σκηνή το πέτο του μόνιμου φίλου και συντρόφου του, όπως είναι γνωστό, και συνεργάτη του και μάνατζερ του της ουσίας, και κοιτάει τα μοντέλα τα οποία βρίσκονται σαν σε χορευτική κίνηση, που αντί για τους άγριους ήχους, όπως σας είπα, του σήμερα, περπατούν με θρησκευτική, σχεδόν τελετουργική ευλάβεια πάνω σε αυτή την προσευχή της Τόσκα που τραγουδάει η Μαρία Κάλλας. Και αν το φανταστεί κανείς, είναι μια τέλεια σκηνή και μια τέλεια κινηματογραφική μουσική, θα μπορούσε να πει κανείς.
Champagne, champagne, champagne. Allez, on commence. Bon, numéro 1, Anna. Numéro 2, Vi. Mounia, Ibeke, 3. Allez, bien en ligne. Attention. Allez, et musique. Allez, dépêchez-vous.
4, 4, 4. Il y a une qui manque là. Βρίσκονται τώρα μέσα στους ήχους, μέσα της στην ταινία, και λίγο αρχίζει τη μαγεία της παρουσίασης. Τα χειροκροτήματα λες και είμαστε στην όπερα, και μετά χάνεται όλο το θέμα μέσα στη μουσική. Ακούγεται σαν να έρχεται από το υπερπέραν, ας πούμε, και φαντίζονται σαν οπτασίες, οράματα, τα μοντέλα αυτό. Δεν υπάρχει.
Thank you.
Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην ατμόσφαιρα της ταινίας Yves Saint Laurent του 2014, μια εξαιρετική ταινία, η μοναδική εν πάση περιπτώσει, που περιγράφει τη ζωή και τη δημιουργία του μεγάλου μόδουστρου. Απ' την άλλη, η μουσική της Κάλας έχει ιδεωδώς συνδυαστεί με αυτή την πορεία, και υπάρχει άλλη μια σκηνή εδώ όπου τραγουδώντας από την όπερα Λαβαλή την περίφημη Eben Nandro Lontana, πάντα με τη φωνή της Μαρίας Κάλας, τι συμβαίνει? Είναι προς το τέλος της ζωής του και είναι μετά από υπερκόπωση, είναι άρρωστος, έχει βαριά αρρώστια που τον κάνει να μην κινείται και σωστά. Λοιπόν, όπως βγαίνει στη σκηνή, μετά, εντωμεταξύ, εννοείται ότι είναι διάσημος, εννοείται ότι κάθε φορά περιμένουν να κάνει κάτι σπουδαίο και να ξεπεράσει τον εαυτό του. Δεν αντέχει αυτή την πίεση ο άνθρωπος και βασίζεται μόνο στον εσωτερικό κόσμο του και αυτό το οποίο τροφοδοτούσε πάντα την ύπαρξή του και τη ζωή του κτλ. Δηλαδή τις απλές καθημερινές ιδέες που μετά από λίγο χρόνο και αφού μεγαλώσουν μέσα σου με το σωστό τρόπο, δοθεί χρόνος δηλαδή, ανθίζουν. Βρήκε λίγο δύναμη, βρήκε λίγο χρόνο και ξαναδημιουργεί πάλι, και πραγματικά είναι εξαιρετικά τα καινούργια του δημιουργήματα, τα οποία βεβαίως εννοείται ότι είναι καινούργια για τον κόσμο, για τον ίδιο ίσως τα τελευταία που υπάρχουν, γιατί γνωρίζει ότι δεν έχει πολλούς μήνες ζωής και γνωρίζει ότι αυτή είναι η τελευταία του παράσταση. Λοιπόν, βγαίνει έξω και καταλαβαίνουμε από την εξαιρετική ερμηνεία του του ηθοποιού που υποδίεται τον Yves Saint Laurent, τον Pierre Niney, ο οποίος καταβεβλημένος λίγο στραβοπατάει, κουτσένει, και ο κόσμος τον αποθεώνει βέβαια σε ένα κλίμα συγκίνησης μπροστά από ένα ακόμα αριστηματικό και μέχρι δακρύων ομορφιάς ένδυμα λευκό, κάτι σαν τη Βεστάλε του, την Ιστιάδα, του Σποντίνη, θυμόσαστε, του Βισκόντι που έχει τη Μαρία Κάλλας, γι' αυτό και η φωνή της Μαρίας Κάλλας εδώ. Ακολουθεί αυτό το standing ovation όπου υποκλίνεται, έχοντας πει σε μια προηγούμενη σκηνή ότι έφτιαξε, λέει, ένα τέρας, και γυρίζει και του λέει μία από τις θαυμαστριές του: ναι, αλλά πολύ όμορφο. Το τέρας εννοούσε τον οργανισμό, την επιχείρησή του και το όνομά του, το οποίο ξεφεύγει τόσο πολύ από τα άλλα που πρέπει να τροφοδοτεί συνέχεια. Και εκεί που υποκλίνεται ακούγεται αυτή η προφητική άρια που έχει τα εξής λόγια: θα φύγω όπως πάει ο απόϊχος αυτής ευσεβούς καμπάνας, εκεί στο λευκό το χιόνι, εκεί ανάμεσα στα χρυσά σύννεφα, και δεν θα επιστρέψω ποτέ, ποτέ ξανά, σαν την ηχό της καμπάνας, μόνος εκεί μακριά, ανάμεσα στα χρυσά σύννεφα.
Thank you.
κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο τέλος της εκπομπής μας, πάντα ακούγοντας μουσικές που έχουν επενδύσει ταινίες και στις οποίες πρωταγωνιστεί η Μαρία Κάλλας, φεύγοντας από το βιογραφικό της αφιέρωμα του Τζεφιρέλη, έχουμε πάει τώρα στην ταινία Yves Saint Laurent. Και φεύγουμε και από την ταινία Yves Saint Laurent, από αυτή την πολύ αριστουργηματική και δακρύβρεχτη, μια από τις τελευταίες σκηνές, και πάμε σε μια από τις τελευταίες σκηνές της περίφημης Σιδηράς Κυρίας, που υποδύεται η Meryl Streep. Μια επίσης πολύ σημαντική ταινία. Εδώ συμβαίνει κάτι πολύ έτσι έντονο και ταυτόχρονα μεγαλειώδες. Είναι η στιγμή που η Thatcher φεύγει από μια τις τελευταίες κινηματογραφικές στιγμές, την υποδίεται η Meryl Streep, επαναλαμβάνω, φεύγει από την Downing Street, το νούμερο 10, που είναι η επίσημη κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού, προδομένη από τους υπουργούς της, υπό την πίεση τρομερών αντιδράσεων, έχοντας βεβαίως παραμείνει σε αυτή τη θέση για περίπου 13 χρόνια, και το soundtrack που δηλώνει το τέλος της εποχής αυτής της πρώτης Βρετανίδας Πρωθυπουργού, και είναι μια βαθιά συγκινητική σύνδεση μεταξύ της μοίρας της Margaret Thatcher και του αριστουργήματος του Μπελίνη, εκείνη τη στιγμή που η Νόρμα συνειδητοποιεί το εύρος της θυσίας, της προσφοράς, της ευθύνης που τη βαραίνει, και ταυτόχρονα αναζητά την ελπίδα σε κάτι ανώτερο, το οποίο βεβαίως εννοείται ότι μέσα από την εκπληκτική ερμηνεία υπαγορεύεται και από το έργο. Ταυτόχρονα η ίδια σκηνή έχει επενδύσει μια μαγική κίνηση ενός μάντα, δηλαδή τεράστιου σαλαχιού, στην ταινία Ατλαντής του Λουκ Μπεσόν, που θυμίζει την ανοιγμένη εσάρπα της σκάλας στις αποτυπώσεις των ηρωίδων των αρχαίων, και η κίνηση μέσα στο νερό σαν να ύπταται ταιριάζει τόσο πολύ με αυτή την αιώνια γαλήνη που προσπαθεί να βρει η ηρωίδα, και οι δύο αυτές μουσικές σε δύο διαφορετικές στιγμές κορυφαίες. Oh. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα το πρώτο αυτής της εβδομάδος στη Μαρία Κάλλας και ιδιαίτερα στις κινηματογραφικές ταινίες με θέμα ή με μουσικές που έχει ερμηνεύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη και με τον απόϊχο της ταινίας του 2011 Iron Lady η κορύφωση της Νόρμα ταιριάζει με τον απόϊχο της μεγάλης πορείας Margaret Thatcher, αλλά όχι μόνο βεβαίως, έχω τις επενδύσεις τις κορυφαίες φυσιογνωμίες που έχουν υιοθετήσει το soundtrack της βιογραφίας του στη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Αποτελεί ένα ακόμα πιστήριο και τεκμήριο μιας πολύ σημαντικής πορείας που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα εξοραίζοντας κάθε θέμα, κάθε πόνο, κάθε αγωνία, όπως άλλωστε έκανε και με την υψηλή της τέχνη. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.